Rece Radio Europa Liberă, bună dimineața, luni 26 iulie, în calendar, la microfon Liliana Barbăroșie, bine ați venit la emisiunea Moldova la ora 7. Cum va fi vremea? Mai întâi urmează 3 zile cu arșiță, de până la 35 de grade. Joi va ploua în nord, apoi ploile se deplasează spre centru și sud, temperaturile însă rămân toată săptămâna ridicate. Suntem în ziua de debut a activității noului legislativ moldovean, un legislativ dominat pentru prima dată de o forță pro-europeană care nu are nevoie de alte partide pentru a crea o majoritate parlamentară. Discutăm despre această premieră azi, dar și despre vizita de vineri întreprinsă la Chișinău de șeful diplomației române, Bogdan Aurescu, cu fostul consilier prezidențial Vlad Țurcanu. Apoi vă așteptăm la un jurnal de corespondent despre sensul cuvintelor, nu înainte de rubrica tradițională, matinală, realitatea cu amănuntul, azi despre rostul paradei militare decise de Maia Sandu pentru a marca 30 de ani de independență. Mai întâi însă, runda de noutăți.
Bună dimineața! La microfon Ileana Ciurcăscu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine și în această dimineață de luni 26 iulie, când la Chișinău se deschide noul Parlament al Republicii Moldova, în care Partidul Pro-Prezidențial Acțiune și Solidaritate PAS are o majoritate covârșitoare. Între timp s-a anunțat că decanul de vârstă al grupului parlamentar PAS, politologul Oazon Antoi, în vârstă de 73 de ani, a suferit duminică un accident în Bulgaria și va fi transportat la Chișinău. Informația a fost confirmată pentru TV8 de surse din cadrul partidului, care au spus că nu cunosc deocamdată detalii despre starea de sănătate a lui Oazon Antoi și nici în ce circunstanțe s-a produs accidentul cu pricina. În noul parlament care se formează astăzi după alegerile anticipate din 11 iulie, Oazon Antoi este al treilea ca vârstă după Eduard Smirnov, în vârstă de 81 de ani, ales pe lista blocului comuniștilor și socialiștilor, și de Vladimir Voronin, liderul Partidului Comuniștilor, în vârstă de 80 de ani. Politologul Oazon Antoi se află la al treilea mandat de deputat după cel din perioada 2009-2010 și 2019-2021. Ședința de constituire a Parlamentului va fi condusă de Eduard Smirnov. Partidul pro-prezidențial PAS deține majoritatea cu 63 de mandate, urmat de blocul comuniștilor și socialiștilor cu 32 de mandate și Partidul Șor cu 6 mandate. Autoritățile moldovene au apelat din nou la cetățeni să se vaccineze anti-COVID-19 pe fundalul temerilor legate de noua tulpină mai contagioasă și de importul de infecții din vacanța de vară. Vaccinați-vă pentru siguranța voastră și a celor dragi, a spus secretarul de stat în Ministerul Sănătății, Denis Cerneală, sâmbătă, când, potrivit Radio Chișinău, sute de persoane s-au vaccinat în cadrul maratoanelor de imunizare desfășurate în raioanele Briceni, Căușeni și Combrat. În Republica Moldova s-au raportat sâmbătă 97 de cazuri noi de infectare din aproximativ 5.000 de teste, 5 cazuri fiind de import. În ultimele 24 de ore au fost administrate aproape 4.000 de doze de vaccin anti-COVID-19. Este clar că Rusia nu este pregătită să-și respecte obligațiile în privința soluționării conflictului transnistrian, așa cum nu-și respectă promisiunile în legătură cu niciun conflict înghețat sau nu din fostul spațiu sovietic, a declarat Europei Libere George Kent, adjunctul secretar de stat american pentru Europa și Eurasia. Într-un interviu în exclusivitate realizat pe 20 iulie, dar publicat pe 24 iulie, Kent a precizat, citez: am fost în regiunea transnistriană cu o lună în urmă, reprezint America în acest proces de negocieri 5+2 și este clar că Rusia pur și simplu nu este pregătită să-și îndeplinească obligațiile. Certificatul sanitar european pentru COVID-19 va putea fi folosit în Slovacia ca bilet de intrare în magazine și în locațiile altor furnizori de servicii, conform unei legi votate duminică de Parlamentul de la Bratislava. Certificatul, care oferă, după cum cum se știe, informații despre vaccinare, testare negativă sau infectarea anterioară va fi folosit în acest scop în interiorul Slovaciei, numai dacă un nou val de infectări va determina reimpunerea unor restricții antiepidemice. Actul normativ votat duminică a provocat proteste puternice din partea adversarilor vaccinării. Spania ia în calcul să administreze o a treia doză a vaccinului anti-COVID-19, a declarat ministrul sănătății, alăturându-se astfel discuțiilor privind necesitatea unei doze suplimentare în contextul apariției variantei Delta, care este mult mai contagioasă. Peste jumătate din populația Spaniei a fost până acum vaccinată complet, iar peste 63% au primit cel puțin o doză. Zeci de mii de oameni au participat sâmbătă în multe orașe europene la proteste împotriva restricțiilor impuse din nou din cauza pandemiei de COVID-19. Cele mai mari demonstrații au avut loc în Franța, unde aproximativ 160 de mii de oameni au manifestat pe tot cuprinsul țării împotriva obligativității prezentării certificatului de vaccinare în diferite locuri publice și împotriva vaccinării obligatorii a personalului medical. Majoritatea demonstrațiilor au fost pașnice, dar la Paris poliția a intervenit în forță după ce un polițist a fost lovit cu un scaun. Demonstrații au avut loc și în Italia, la Roma, Milano, Verona, ca și în capitala Greciei, la Atena, unde au avut loc de asemenea ciocniri între protestatari și forțele de ordine.
Au fost știrile dimineții pregătite și prezentate din studioul nostru de la Praga. Mai multe știri, ca de obicei, pe site-ul nostru moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Ascultați Moldova la ora 7, la Radio Europa Liberă. Așa cum vă spuneam mai devreme, interlocutorul nostru matinal este Vlad Țurcanu, analist politic, fost consilier prezidențial. Discutăm despre lansarea activității noului parlament de la Chișinău, dar începem cu vizita întreprinsă vineri în Republica Moldova de șeful diplomației române, Bogdan Aurescu.
Ministrul român de externe a venit să transmită un mesaj consolidat din partea puterii de la București, care îl cuprinde în primul rând pe președintele Iohannis, o figură centrală în politica de la București, și anume că autoritățile române sunt pe deplin deschise cooperării pe toate liniile cu guvernarea care se instalează în aceste zile la Chișinău. Domnul Aurescu a spus că se contează pe o cooperare reînnoită și a exemplificat în câteva proiecte prioritare și în acea apariție alături de Maia Sandu, dar și după aceea într-un interviu pe care l-a acordat televiziunii române. Mesajul pe care l-a adus cu sine domnul Aurescu este, bineînțeles, în primul rând simbolic, având în vedere toate sensibilitățile unice dintre cele două maluri ale Prutului, dar și concret, cum spuneam, sub forma acelor proiecte pe care le-a enumerat domnul Aurescu, de ordin energetic, comercial, social, cultural și așa mai departe, care, a spus domnul Aurescu, trebuie accelerate și multiplicate. Și aceasta este una din liniile de cooperare. Cealaltă este pe dimensiunea europeană. Și e important să se înțeleagă la Chișinău că fără România, agenda europeană a Republicii Moldova ar fi în primul rând de neimaginat și incompletă. Poate nu toată lumea știe, dar atunci când noi am primit un regim liberalizat de vize, înainte ca să semnăm acordul de asociere, ceea ce în sine a fost un fapt nemai întâlnit, s-a datorat lobby-ului României, pentru că acum un deceniu, toți diplomații și politicienii români primiseră ordin să promoveze peste tot cauza Republicii Moldova. Revenind, aș spune că Bucureștiul sugerează, presupun, că nu are nicio rezervă față de noua guvernare de la Chișinău, așa cum în ultimele două săptămâni, poate și mai devreme, au insinuat unii editorialiști și de la Chișinău și de la București, în minoritate totuși aceștia. În același timp, emisarul român a subliniat și așteptările pe care le are de la guvernarea de la Chișinău. În rândul al doilea, se înțelege că emisarul român, care e unul dintre cei mai buni cunoscători ai realităților politice moldovene, a transmis, nu cu text deschis, nu știu dacă și subliminal, că acei exponenți ai PAS, care încă privesc cu neîncredere relația dintre București și Chișinău, ar trebui să aibă o judecată pragmatică, să nu se lase dominați de anumite reflexii geopolitice, să le numim așa, antiromânești, cu alte cuvinte. Bucureștiul vrea să arate și a demonstrat până acum, prin lobby-ul pe care îl face la Bruxelles și în alte puncte grele ale politicii mondiale, prin tot ce a oferit până acum Republicii Moldova, că vrea să ajute și acel jumătate de milion de vaccinuri anti-COVID, dat Republicii Moldova în vremuri grele ale pandemiei. S-a reținut, cred, de către populația noastră ca un gest de mare caracter și de altruism. din partea României.
A folosit aproape ostentativ șeful diplomației române cuvântul încredere și aș vrea să înțeleg de ce. De ce a vrut să se înțeleagă că există această încredere deplină la București? Se îndoiește cineva?
Tocmai din cauza unor lucruri care s-au spus în public în ultima vreme, domnul Aurescu a vrut să arate că nimic din toate acestea nu sunt adevărate și că nu contează de fapt ce a fost în trecut și nu contează percepțiile pe care le au unii sau alții. Contează ceea ce urmează și ambele părți sunt conștiente de posibilitățile uriașe de cooperare în noile condiții politice de la Chișinău și asta în ciuda acelor voci care au întrevăzut, de exemplu, în echilibrul afișat al Mae Sandu, prea puțin românism.
Sau chiar antiromânism, ați văzut și dumneavoastră. Unii reproșează lucrul ăsta.
Da, și asta spuneam că nu contează. Ce contează este ca toate acele obstacole care îngreunau relația moldo-română până acum, acele bariere artificiale de care a vorbit bine domnul Aurescu și pe care ne amintim le-a pomenit în creator și șeful PAS Igor Grosu, ar trebui ridicate. Se are în vedere reaua voință arătată la răstipuri de autoritățile de la Chișinău în ceea ce privește anumite proiecte comune, unele strict tehnice, cum este podul rutier de la Ungheni despre care se vorbește de un deceniu și n-a fost făcut încă, sau când în urmă cu aproape 20 de ani am fi cu toții la Chișinău se stabilea un centru comun de vize europene la ambasada Ungariei, gest conceput ca să fie una pront la adresa României. Toate lucrurile acestea, dacă au și existat, ele sunt de domeniul trecutului și toate posibilitățile care au intervenit acum ele trebuie fructificate pentru ca cetățenii, votanții celor doi parteneri de discuție de acum să fie mulțumiți. Și din fericire avem în persoana domnului Aurescu un personaj politic care nu se lasă ușor entuziasmat și are o abordare foarte pragmatică și de aceea probabil este și pe gustul acelor votanți și sprijinitori ai PAS care, fiind europeni, nu neapărat sunt și pro-români, deschiși, să spunem așa. Ceea ce contribuie la o relație stabilă, pe care însă toată lumea și-o imaginează în creștere, nu una strict pragmatică, așa cum le-a plăcut politicienilor să spună până acum. Din momentul în care, încă o dată, au dispărut barierele artificiale, trebuie ca această relație să fie umplută de conținut, de cât mai mult conținut, pentru ca să se recupereze timpii pierduți din ultimii 4-5 ani, când administrația lui Dodon a încetinit, cu rea voință, după cum spuneam, anumite proiecte care erau necesare, în primul rând, cetățenilor moldoveni.
Cei care totuși întrevăd în poziția Mae Sandu, în poziția formațiunii pe care a fondat-o și iată acum a câștigat alegerile, note antiromânești, că n-ar fi unioniști, că n-ar fi nu știu cum, ce le-ați spune? Cum vedeți dumneavoastră aceste reproșuri?
În primul rând ar trebui să punctăm faptul că zeci de mii, poate chiar sute de mii de cetățeni ai Republicii Moldova cu vederi pro-românești au votat-o pe Mae Sandu. Aceștia având așadar încredere în capacitatea președintei și a partidului pe care aceasta îl gestionează de la distanță nu știu cum, de a umple de conținut relația moldo-română, ceea ce n-au reușit în trecut nici unele partide care se prezentau ca fiind unioniste. Ar trebui, din punctul de vedere al taberei Mae Sandu, să ne vedem interesele, în primul rând, și după aceea să vorbim mai mult și mai cu multă emfază. E adevărat că niciodată aceste două tabere nu vor fi împăcate până la urmă, mă refer în primul rând la aceia care percep cu inima relația cu România și mă refer la acei cetățeni mai moderați, pentru care contează lucrurile practice. Ce aș spune eu în această situație este că aceia care percep cu inima relația cu România ar trebui să înțeleagă că nu mai există obstacole pentru ca ei să pună în aplicare sau să pună presiune pe administrația nouă de la Chișinău ca să existe acele proiecte de suflet care contează pentru cetățenii moldoveni, pentru ca ei să se simtă la Chișinău ca în România. Pentru că asta este una dintre frustrările pe care o au românii de la Chișinău. Că aici este altfel, că ei sunt țistuiți sau că nu au aceeași senzație de plină de a se simți români ca atunci când trec prutul. Astea sunt lucruri sentimentale care însă, așa cum spuneam, pot fi îmbunătățite și nu neapărat acest lucru ar fi posibil dacă în Parlament și la președinție și la guvern ar fi politicieni care să se exprime în termenii aceștia romantici și sentimentali, cum și-ar dori poate unii.
Aveți impresia că momentul în care putea să existe neîncredere și din partea Chișinăului și din partea Bucureștiului să fi fost depășit, se pornește la această reînnoire fără niciun sentiment ăsta de neîncredere? Cum vedeți lucrurile? Că au existat și față de București anumite percepții că Bucureștiul ar fi sprijinit prea mult regimul Plahotniuc altădată.
Da, în același timp, Partidul Acțiune și Solidaritate și Maia Sandu personal a avut o relație foarte bună cu unul din partidele de guvernament de primărie de România, Partidul Național Liberal, personal cu domnul Ludovic Orban, Maia Sandu, Andrei Năstase și alți lideri ai fostei opoziției la Chișinău au avut o relație foarte bună. Deci, vă spuneam că lucrurile acestea, dacă au și existat, ele nu contează. Și relația dintre Chișinău și București nu aparține politicienilor, ci cetățenilor Republicii Moldova. Respectiv, ce trebuie făcut, se va face, se întoarce foaia și se scrie istoria de mai departe, indiferent de ce gust amar au lăsat în trecut anumite decizii. Așa înțeleg eu întâlnirea dintre Maia Sandu și Ministrul Externelor Român de vineri și n-am nicio îndoială că, pe măsură ce se va înainta în proiectele pe care le are în vedere Maia Sandu, România va fi un partener care nu va putea fi exclus, așa cum în urmă cu un deceniu au încercat unii politicieni pro-europeni să facă înțelegeri cu Berlinul sau cu Bruxelles peste capetele celor de la București. Și asta nu se poate, după cum s-a văzut. Asta nu funcționează în felul acesta și va trebui să se aibă în vedere. Și ce trebuie să știm este că la nivelul Uniunii Europene, România este privită ca țara care înțelege cel mai bine spiritul din Republica Moldova și este prima chemată să ajute Republica Moldova, după cum am văzut, și în ceea ce privește vaccinurile. Noi așa, asta pe de o parte. Pe de altă parte, am văzut cu toții demersul unui grup de parlamentari europeni din România care au cerut primii ca Republicii Moldova să îi se ofere o perspectivă clară de integrare europeană. Și mai departe, europarlamentarii români și demnitarii români vor fi primii aceia care vor stărui asupra beneficiilor pe care trebuie să le aibă Republica Moldova din cooperarea ei cu Uniunea Europeană. Deci ar trebui să încetăm să îi privim pe de o parte pe politicienii români și pe de altă parte pe politicienii de la Bruxelles, pentru că deseori ei sunt unii și aceiași. Deci ce va trebui să facă noua guvernare de la Chișinău este să elimine această optică moștenită din perioada sovietică, care îi delimitează pe politicienii români de politicienii europeni, pentru că România este și ea Uniunea Europeană.
Strict pragmatic, ce așteaptă Chișinăul de la București? Sprijin, ajutor în ce lucruri concrete?
Sunt foarte multe domenii în care România are expertiză și unul dintre acestea este domeniul justiției. Și chiar și în perioada în care PAS se afla în opoziție, am văzut că au existat vizite ale unor experți români în această materie care au ajutat Chișinăului să seteze anumite proceduri și anumite abordări foarte importante pentru ca să se pună ordine în acest domeniu. Consultanții români din zona aceasta pe care o pomeneam, din zona business-ului, a diferitor altor domenii, vor fi la mare căutare în perioada următoare, pentru că la Chișinău vor trebui făcute foarte multe lucruri ca să se livreze rezultate și faptul că vorbim aceeași limbă e extrem de important. Un auditoriu care va asculta un expert român va fi mult mai apropiat de acesta decât dacă va veni unul care va vorbi în limba franceză sau engleză, cu tot respectul pentru aceste limbi de circulație internațională.
Schimbăm fila, domnule Turcanu. Astăzi se întrunește Parlamentul în prima ședință. Care pentru dumneavoastră personal este intriga acestui început?
În primul rând va fi o ședință istorică. Practic, pentru prima dată după momentul 27 august 1991, ziua independenței Republicii Moldova, forțele neosovietice privesc dintr-o parte, de pe margine, evenimentele, fără să fie implicate direct, fără să dețină drept de veto asupra deciziilor politice majore ale vârfurilor, de apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană, de România și așa mai departe. E important în același timp ca solemnitatea firească acestui eveniment să fie completată și de conținut. Politicienii noi care ies acum în față trebuie să fie meritoși, adică să-și merite locul și să aibă mai departe grijă să respecte și blazonul Parlamentului. Cum se spune în asemenea cazul, să sfințească locul. Și asta se referă și la ce garnitură guvernamentală va genera această majoritate parlamentară care se instalează mâine, care va trebui să fie una de efect și să nu dea motive pentru prea multe interpretări. Una peste alta este o situație absolut nouă, reușită datorită unei fermități ieșite din comun de care a dat dovadă președinta Maia Sandu, în primul rând, care a crezut în schimbarea garniturii Parlamentului și în toți aceia care au crezut în steaua Republicii Moldova, dar la un moment dat să putem să discutăm în liniște, fără să asistăm la idei perimate de niște profitori, indiferent pe ce au parazitat aceștia, pe idei unioniste sau pe idei prosovietice sau prorusești.
A fost Vlad Turcanu, analist, fost consilier prezidențial. Găsiți acest interviu integral și pe site-ul nostru moldova.europalibera.org. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, la microfon Liliana Barbăruș și continuăm cu temele din presa matinală. Deutsche Welle difuzează într-un articol despre vizita de vineri de la Chișinău a șefului diplomației române, intitulat România vede o șansă unică de apropiere a Republicii Moldova de Uniunea Europeană, conținutul analizei Centrului Român de Politici Europene și Asociației pentru Politică Externă de la Chișinău asupra priorităților și acțiunilor imediate prin care Bucureștiul poate să susțină agenda pro-europeană și reformatoare a noii majorități parlamentare moldovene. Între altele, experții propun crearea unui fond de dezvoltare pentru Republica Moldova care să cuprindă atât asistența financiară bilaterală, rambursabilă, cât și sprijin suplimentar sau complementar pentru obiectivele pe care Moldova le va susține din planul de redresare oferit de Uniunea Europeană în valoare de 600 de milioane de euro. De asemenea, autorii analizei propun combaterea dezinformărilor media de la Chișinău, finalizarea proiectelor strategice de infrastructură, eliminarea costurilor de roaming între Republica Moldova și Uniunea Europeană și asistență în domeniul medical pentru limitarea pandemiei. Pe site-ul Radio Chișinău poate fi citită opinia profesorului în drept constituțional Alexandru Arsenie despre cât de rapid pas trebuie să constituie guvernul. Consultările trebuie să înceapă cât mai curând, crede el, pentru că în condiții de pandemie, guvernarea nu are prea mult timp pentru negocieri, iar până la sfârșitul lunii ar trebui să fie investit un nou guvern. Firesc ar fi ca noi deputați luni deja să vină cu procesele verbale de constituire a fracțiunilor, pentru ca în aceeași zi președintele țării să înceapă consultările cu fracțiunile parlamentare pentru desemnarea unui candidat la funcția de prim-ministru, a mai spus Alexandru Arsenie. Adevărul scoate în evidență o declarație a șefului diplomației ruse, Sergei Lavrov, care l-a recomandat ca fiind agent electoral al Kremlinului. Pentru a-i mobiliza pe ruși, scrie publicația, Sergei Lavrov susține că Occidentul încearcă să influențeze alegerile legislative ruse. Adevărul se referă la spusele lui Lavrov, citate de agenția de presă oficială rusă TASS, despre faptul că responsabilii de strategiile politice din Occident ar încerca să zdruncine situația din Federația Rusă înainte de alegerile legislative din 17-19 septembrie, acuzând totodată Occidentul că încearcă să creeze un, citez, cordon de instabilitate în jurul Rusiei. Pe site-ul IPN poate fi găsită o declarație difuzată de secția pentru relații externe a Comitetului Economic și Social European, CS, care salută evoluțiile politice pozitive din Republica Moldova în urma alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie. Cetățenii au ales democratic reprezentanții poporului în Parlamentul țării, venind dintr-un partid politic care se declară deschis pro-european. Locul Republicii Moldova este în Europa, iar în iulie 2021 au venit și primele semne că a sosit momentul să devină un stat membru al Uniunii Europene, menționează comitetul într-o declarație semnată de Dimitris Dimitriadis, președintele secției CS pentru relații externe, și Dumitru Fornea, președintele Comitetului de Urmărire al CS pentru vecinii din Est. Fuga bogaților din Republica Moldova, își intitulează editorialul din ziarul de gardă Petru Grozavu, de teamă că vor putea umple pușcăriile, pleacă. Simt răul pentru ei, asemeni șobolanilor de pe corăbiile amenințate de naufragiu. Acum câteva zile părăsea Republica Moldova controversatul om de afaceri Vyacheslav Platon. Cine e următorul? Se întreabă autorul, Dodon cu anturajul, Voronin cu Brigada Roșie de la comuniști, Șor cu ai săi. În spațiul public au apărut informații că Vladimir Andronachi, fost deputat PDM, acuzat de implicare în mai multe scandaluri de corupție, și-ar fi vândut proprietățile și că s-ar muta cu traiul în Elveția. Doamnelor, domnilor, eu mă opresc aici cu îndemnul să selectați cu grijă sursele din care vă informați.
Чисто белая политика у нас, а реформа это не принципал.
Идеи боны, ничего проблемы. Да, гай с капоминсерсинтой.
Реалитатя ку амелуту. Возьмута де Лилиан Чокан.
Pe 27 august, în piața Mare Adunări Naționale din Chișinău, va fi o paradă militară. Un decret în acest sens a fost semnat de președinta Maia Sandu la 16 iulie. În document se spune că la paradă vor participa unitățile armatei, poliției și serviciului de informații. Ce să spun? Există, firește, o explicație pentru parada asta militară. Republica Moldova împlinește 30 de ani, e sărbătoare, iar șefa statului nu poate neglija evenimentul important. În mod firesc, anume conducătorii trebuie să participe cu însuflețire la asemenea sărbători. Dar am impresia că și cetățenii au dreptul să aleagă, să decidă dacă vor sau nu să vadă această paradă militară. Mărturisesc că eu am ignorat-o pe ultima, cea din 2016, și o voi ignora pe semne și pe asta din 2021. Nu sunt deloc convins că avem nevoie de așa ceva. Nu se poate sărbători oare fără paradă militară? Și apoi cred că nici nu suntem foarte impresionanți din punct de vedere militar. Va să zic că timp de 30 de ani ne bălăcim în corupție, evaziune fiscală, sărăcie și trafic de influență și apoi mergem cu mic cu mare la parada militară. Să meargă cine vrea, dar eu unul nu am nevoie de nicio paradă. Pur și simplu nu sunt într-o dispoziție bună și nu mi se pare ok să văd așa ceva după 30 de ani de bâșbăială sterilă. Poate exagerez, dar e dreptul meu să stau acasă. Am și decis de altfel că n-o să mă mai duc să văd paradele militare din Piața Mare a Adunării Naționale. Asta se va întâmpla atunci când va fi reparată bine șoseaua Șolcani-Otaci și porțiunea de drum de sub un pod de cale ferată, porțiunea care leagă orășelul Strășeni de mai multe sate. Când aceste drumuri vor fi făcute, o să merg cu mare entuziasm la parada militară și voi scanda poate ceva despre viața noastră fericită în acest stat.
Chiar acum un jurnal de corespondent ne-a sosit de la Bruxelles sub semnătura lui Dan Alexe.
Tare ciudate sunt unele vorbe de ale noastre, iar deseori și mai stranie este istoria lor. Iată, să luăm farfuria. Scrie Neculce în Letopiseț la o seamă de cuvinte, lăsata Ștefan Vodă cel Bun la mănăstirea Putna după moartea lui, arcul lui și un pahar, ce vorbea călugării de la mănăstire că este de iaspis, ce era în chipul marmurii albe și al farfurii ca să fie într-o pomenire la Sfânta Mănăstire, scria Neculce. Ce-au lăsat Vodă Ștefan acolo cu limbă de moarte la Putna? Un pahar, așadar o cupă, un potir, ce era în chipul marmurii albe și al farfurii, cum spune cronicarul. E comic cuvântul ăsta, farfurie, și e intrigant să vedem că în vremea cronicarului Neculce, adică pe la timpul lui Cantemir, pe la 1700, farfurie însemna altceva, însemna ceea ce este ea în greacă și turcă și anume porțelan. Porțelan era acel grecesc farfurii, luat la rândul lui din turcă, farfur, iar turca îl preluase ca atâția alți termeni de cultură din persană, din farsi, farfur. Acest farfur, porțelan, care în persană face derivatul adjectival farfurii din porțelan, vine de la persanul și mai vechi Bahpur, expresie indo-iraniană care înseamnă fiul lui Dumnezeu, cum ar fi în sanscrită Bhagaputra. Direcția împrumutului farfurie vine așadar din persană în turcă, din turcă în greacă și din greacă în română. În vremurile indiene și iraniene clasice, această expresie Bhagaputra, de unde ni se trage farfuria, era o traducere a celei care în chineză îl desemnează pe împărat, fiul cerului, Tian Tzu. În persana recentă, de după islamizare, Bhagaputra, Bhagpur, fiul cerului, a dat fonetic Bhagpur, apoi, inițial sensul pierzându-se, a devenit Fahfur. Fahfur, porțelan de China, a trecut în turcă sub forma aceasta Fahfurii, ceva din porțelan, de unde în greacă Farfurii, tot porțelan, și de aceea spune cu admirație Neculce, descriind cupa lui Ștefan de la Putna, că era în chipul marmurii albe și al Farfurii, adică părea din marmură și porțelan. E interesant însă un paralelism cultural, atât Imperiul Iranian cât și cel Otoman, dar și în Occident, Anglia, au cunoscut porțelanul ca venind din China. De aceea persanii și turcii i-au spus porțelanului Fahfuri, împăratul Chinei, pe când englezii și mai simplu i-au zis porțelanului China, China. China, de altfel, a rămas așa și desemnează până astăzi porțelanul în engleză, adică farfuriile. Când mai spargem câte o farfurie, ar trebui să ne amintim așadar că în alte vremuri ar fi fost un gest de lez-majeste, de insultă adusă suveranului. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Libera.
Emisiunea noastră se apropie de final. Liliana Barbărușe vă spune acum la revedere și o zi și o săptămână cât mai bune. Toate programele noastre le găsiți și pe internet la moldova.europalibera.org. Vă recomandăm și paginile noastre de pe rețelele sociale. Aici Radio Europa Libera.